кемеңгер алып тұлған. Осынау кей ғұмырды барымен жарық қылған. Әкем анам бойыма тарап күшін, әкелік дара жолын бөлек ау балан үшін. Балам демен бауыр етің елі жүрек, бір Алладан амандығын тек сұрадым. Әкем ұлым өссін деген ер жүрек, анам қолын бос қылмаған. Амандығын тек сұрадың.